Okapi. Sangona Bisso, Rebecca et Balé. Okapi. To fungolisa ngona ingumba Kinshasa po kwa kimina banso ingumba Kinshasa e bandile lobo pesi bato mokanda ndanga ya kotambola na molongo na alima passeport biometrique mokanda mokelami na mayele pambongisi masika matono masusu mwambe makofunga awa na Kinshasa po na kokabula mokanda na lombangu ingumba Goma tokolobela mabota pe na nkoto yoko mabasoda ba ikolo bautaka na Rutshuru mpe batindami na Kindu na etuka Manyema mabota mabango matika la kobika na libanda la pepo la ingumba Goma kasi na kozanga makokipe biloko bya kobika na yango tokoyoka sangwa Giselle Cash na Blaise Shindani Kambala. Etuka Kasa Oriental bantoma bazwi mokambi mwasika Alidor Kabuba Mpendemba Moili Ngomba MSR ya AMP akitani na moninga mwaye moyi AMP mosusu François Kabala Ilunga moyami longola kimosala mposo eleki mpona kokima kobenda na kati na bantoma tokoyoka sangwa Esther Ndalafina na Chris Mukand Radio Kapi Ngumba Kinshasa poko akimia na banso. Mokanda danga makotambola omolongo kuhuta na Kongo Demokratiki bakambi bati mekompe mabongisi manso malongo baninte impote soki maibami masale la mate passeport biometrique mokanda mobandi kopesa malelo awa na ingumba Kinshasa touti koyebisa ntoma ya biso Radio Kapi onda komosala ya mokambi mambi makongo demokratiki na molongo amoni basengi pe na zomi baibazwi mokanda moye kalaka mokambi linaka lya ikolo na bapa ya lobi lolenge babandi kosala boye lokosunga na kotambwisa bokaboli mokanda na lumba. Bangu mpe na bokengi toyoka mwana mboka Bertin Kanunu elobela biso Basile Bakumbane.
Nous allons devenir très jaloux de nos passeports.
Tokobanda ko batela malamu ba passeport na biso pamba te ezali bobele pona baimboka. Tozali ko silisa mikakatano miso. Ezali ko yebisa binote moto nyonso akolinga kozwa passeport asengeli koleka yambo au service ya ANR. Passeport eye ezali pona mibu mitano pe bakobakisa mibu misusu te. Pona kozwa yango esengeli yambo te moto atika dossier na ye nyonso pe kozela bobele mikolo mine pona kozwa passeport na ye. Omolongo tozali na baimboka kuna manaka ya kokabola yango ekobanda omwayambo sansa ya mitano mozali koya bingumba mokonzi inso ya ba district ya kala pe bingumba mokonzi ya bituka bikozala pena bisika ya kozwela passeport kobanda mwayambo sansa ya motoba mozali koya tosengaki passeport biometrique miyo moko na nkama mitano elingi koloba ezali ndike
donc la quantité est là.
Toyebisa te matono masusu mwambe makufungwa maawa na ingumba Kinshasa po te batobazwa kamokanda ndanga passeport biometrique na lombangu mpe pembeni ya bibike loto bandako ya bango. Bobele ngumba Kinshasa lelo ebwakami mpe mwango makopesa mikanda ndingisa ya kukende kuyekola na ikolo Angelisa Grande Bretagne tobenga kana lopoto babongisi mambula matadi ya ikolo May mauti na ingumba mokondi mabango Londres mapesi ndingisa mpe ngala na moyekoli boyi Kongo Demokratiki kukenda kuyekola kuna na bango kasinde kokokisa yambo mikanda mpe bosenga bonso tolanda yango awa na sango ya wabiso Pascal Masirika ndimbola Tony Tumba Mamba.
Mekolanda maloba Matarans Robins Moko mukambi ndako ya musala ntoma au Grande Bretagne na Kinshasa na mibu mileki bayekoli baye bazalaki koluka kokende koyekola na Grande Bretagne bazalaki kopesa mikanda na bango na ndako ya musala ntoma au Grande Bretagne kasi lelo bayekoli bakoki kotala na nzela ya internet pona koyeba soki bandima mitote elingi koloba ete baye bakosenga ka mikanda mina bakozela lisusu biano bikouta na Nairobi te lolenge ezalaki kosalema na mibu mileki kasi bakozwa biano bya bango na internet po biano biango bikoza la bialo lenge moko na biye biko uta na ndako ya ntoma au Grande Bretagne na Nairobi.
Radio Kapito yebisa kionkotela etuka ya Nord Kivu makoki makobika masali kobeba mikolo misonte ya mabota koleka nkoto yoko ya basoda bakongo demokratiki bayi FRDC basoda mpe mabota mabango bautaki na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu mei basoda batindamaki na ingumba Kindu etuka ya Manyema mabota mabango masengelaki kokenda na bango kasi matikalaki mpe mazali kobika sika na kozanga biloko binso bilongo bani na kobika malamu olibanda la pepo la ingumba Goma wabiso Giselle Kaj akutanaki na mabota mei lelo mai amoni pe ayoki toyoka yango na ndimbo la Blaise Shindani.
bazali bongo motango ya basi pe bana ya soda nkoto yoko basangani banso na mikumba na bango okuloir ya depot ya Ofida ye ezali au nord-est ya esika wapi pepo ekitelaka pona bozangi bisika boko kati na bango bavandi na mabele oba eskalie ya depot ena bazali kolala bobele na se ya mbula butu nyonso kobanda poso moko basila kokoma kuna bazangi manso maite bileite zongope ezalite bebe yoko mwana ya soda awaki omokolo ya mosala moko moleki pe basi bana bayebisite manso mazali po bazali kobika na pasi koleka pe mibali na bango bazali kotinda maokindu kasi bango bazali kotikala basengi na bakambi 8e region militaire na kotala lisusu mambima na malamu bakambi 8e region militaire bazwamaki te onzela ya singa nzoka nde yoko mokambi ya 15e brigade intégré wapi mapinga maye matindami okindu ayebisite mambima ye ya basi pe bana basoda masili kokomela bakambi mapinga ogoma ayebisi lisusu te basoda bana batindami po na libela te okindu ezali bobele okati ya linaka ya kobundisa batumboki ba FDLR oituka Sud Kivu
bobele mpoko sokati na lobiko la bampinga mapinga makongo demokratiki ba FRDC bolingani boke longwa ingumba goma na ituka Nord Kivu to ingeli oituka Sud Kivu boko basoda ba ikolo basindi la ka territoire ya Walungu bafuta mite elekisanza isato na ntina ba yebibisi bangote basoda mei ba ike kuna bazala kabakambi to benga kabongo ba ofisye na lopoto bazali pene na nkama misato bobele nkama moko pambande bafutami boko kati na bango na kozanga makoki makubika malamu bakomi kuingila na makasi obilanga bya bato mingi bilanga ya makemba kubuka pe kolia bololenge balingi bobele pona kukufa nzala te moko mwapango azali kubanga te soki bakami mapinga maikolo bayanoli bango na lombangu te bakufa na ngelele ya kozanga atabilei toyoka ye osinga ewa biso Jean Kasami.
Les conséquences ne sont pas immédiates.
Bilembo bia likambo liango bikomona na lelote ka simbala mosusu nsima ya mwa mikolo. Basoda bana bakola kisakanda na bango po bazali lisusu na motema ya kosala mosala te na ndenge longo bani. Pe bakoki kozonga na eta major ya batayon. Na epa esusu ba ofisye bana bazali na mpasi na motema po babafuta kate. Mbala mosusu pe sima ya mwa mikolo bakoki kosala mbeba pe tokozanga makoki pona kobapekisa. Bayi mabota ya basoda bana bakomi kokende kosala misala ndenge na ndenge na bandako ya basivi. Il pone a cosa di lei.
Tuyebisa kipe onkote la ingumba Mbujimayi na ituka Kasai Oriental maponomi mabakambinda kubuntuma ya bayi etuka Assemblée Provinciale Masalemi Lelo maponomi mauti kosila awa simananzanga pe mwana mboka Alidor Kabuba Mpendemba mwili ngumba MSR ya AMP nde longi baninga bayeba bale babundila kibonga mosala moyi tuyuka sango ya wabiso Esther Ndalafina na Chris Mukand.
Mwana mboka Lidor Kabuba Mpetemba ya MSR, Mouvement Social pour le Renouveau, moko ya masanga ya boyangeli na kati ya MP, alongi na maponi tuku ine ina moko na kati ya badepute tuku motoba na moko. Bayebazala kiko wele la ebonga ya mokambi, babimi na maponi zomi na mitano opona nganduka beya ya MLC, Patrick Baluba Loji ya RCD, azwi maponi mine ipamba. Charles Mpongo ya PPRD alongi ebonga ya mokonzi molandi na maponi tuku ine na motoba, kiti ya bobate limisolo e botola mi nande kwa mwasi felicite kabedi kazadi. Toye baite maponomi oyo mabongisami na rapporteur pe molandi waye sima botiki mosala ya mambre isatu ya bilo. Banda poso eleki ba depute bazalaki kokuta na nakati ya ba reunion pona boyokani na ete moto basengeli kopona azala ya AMP. Uta ingumba Mbujimayi Chris Mukand, Radio Kapi.
Tokundula temwana mboka Alidor Kabuba Mpendemba muyawuti kopona malelo awasimana nzanga kuyangi la bantoma ba etuka Kasai Oriental akita tani na mwana mboka François Kabala Ilunga mwili ngomba AMP bobele ye amilongola ki yemei moksala bomo kambi bantoma mpona kuboya kubenda na katina bantoma lelo sima na maponomi bantoma mingi bayi AMP balikite maponomi maye makosili sasika kubenda na iso isale makakati na bango mingi penza kati na bantoma ya mbula matadi bayi AMP mpe bambanda ya bango to bayi opposition na lopoto bozongi awa na ingumba kincha sapo na kusuki sato ibi sate esuki pe lelo bomanoli mika pome mibeko miko yangi la nkita ya petrol mpe mpepe misusu miantina tobenga kaba hidrokarbur bampaka ekolo ba isena balobi bakambi ekolo babongisa boyokani basala na bato mingi ba mimbongu ba ibapesa bango bitando bya kosala mimbongu ya petrol ndakisa na site ya Mwanda na ituka ya Bakongo mingi penza omakutano ya mai mambu mpe na ibali ya Kongo Demokratiki mpaka ekolo Fidel Sulubika mobongisi mika pome mibeko moyeto yokaki ye na ilobeli ya biso Marie Chantal Lumba.
Cette loi-là doit concourir pour aider tout le monde.
Mbeko mona mukusunga pona kusali sabaini mbongo banso baibalingi koluka kosala misala ya kotimola pitolo na kati ya ekolo komonde mukatiki. Esengeli koyebisa ete mbeko mongo motali obele misala ya pitolo mie mizali kosale mana kati ya ekolo komonde mukatiki. Nabongisi mwa mituna na kotinde la bakambi ya sena pona kobengisa ministre moko na moko pona kotala lolenge misala ya bango mizali kosale makasi ya mboto kobanda na ministre atali misala ya boyoka ni bikolo beba paya toko bengi saye awa na sena poete aya koyanola na mituna mia biso
na question écrite
sangota lingala o radio kapin po ya poko lelo masto bongisa kipo ya bino balandi babiso ba bolingo ya ngome ibotikala na kimia
okapi